εν τη ιδία διαλέκτο ημών. Μια προσπάθεια προσέγγισης γλωσσικών θεμάτων. Επιμελούνται και παρουσιάζουν οι καθηγητές Ιωάννης Τερεβελάκης και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.
Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή «Εν τη ιδία διαλέκτο ημών», καιρό σας κρατούμε συντροφιά, μαζί με τον φίλο τον Παντελή Καλογεράκη, που όπως πάντα καλοσυνάτα μπορώ να πω είναι στην ηχοληψία. Και αγαπητοί ακροατές, απόψε έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε ένα πρόσωπο που τολμώ να πω ότι κουβαλάει στους ώμους του ηρωικά ένα κομμάτι από τη ζωντανή παράδοση του τόπου μας. Είναι ο συνάδελφος συνταξιούχος εκπαιδευτικός, γνωστός, ο κύριος Χουρδάκης Αριστοφάνης, ο οποίος γεννήθηκε στην Αγία Παρασκευή Παιδιάδας Ηρακλείου το 1932. Τελείωσε το Γυμνάσιο Καστελίου και την Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρακλείου. Αφού διορίστηκε δάσκαλος, φίτησε για 2 χρόνια στην μετεκπαίδευση των δασκάλων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπηρέτησε σε πολλά χωριά της Κρήτης και στα πρότυπα δημοτικά σχολεία της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου ως δάσκαλος και ως διευθυντής, από όπου και συνταξιοδοτήθηκε. Παράλληλα με το εκπαιδευτικό του έργο, ασχολήθηκε με την παράδοση. 2 ολογραφικές του συλλογές τιμήθηκαν με έπαινο από την Ακαδημία Αθηνών το 1966 και το 1972. Και σήμερα, χαλκέντερος και αϊθαλής, εξακολουθεί να ασχολείται με το κρητικό παραμύθι, τα ανέκδοτα και τα δημοτικά τραγούδια της Κρήτης. Έχει εκδώσει μέχρι σήμερα 11 βιβλία, 12 καλύτερα, τα λέω κατά χρονολογική σειρά. Εύθυμες κρητικές ιστορίες και ανέκδοτα, 2004 η τέταρτη έκδοση, το πρώτο βιβλίο Ηράκλειο 1993, δεύτερο κρητικά λαϊκά παραμύθια, εύθυμες κρητικές ιστορίες και ανέκδοτα, τα παραμύθια των Αποστόλων Παιδιάδος, τα παραμύθια των Μαλών Ιεράπετρας, τα παραμύθια της Σιτίας, τα παραμύθια του Ρούβα, αμαριώτικα παραμύθια, τα παραμύθια Κισάμου και Σελήνου, παραμύθια περιοχής Αλκαλοχωρίου, εύθυμες κρητικές ιστορίες και ανέκδοτα και παραμύθια επαρχίας Παιδιάδας. Καλά τα λέω, κύριε Χουρδάκη. Και επίσης έχουμε το τελευταίο, ιστορίες της Τουρκοκρατίας, εύθυμες και σοβαρές. Και φίλε Γιάννη, να με επιτρέψεις να συνεχίσω την φλιαρία μου και να ρωτήσω τον καλεσμένο μας. Κύριε Χουρδάκη, τι είναι αυτό που σας έκανε να ασχοληθείτε με αυτό το μέρος της παράδοσης του τόπου μας?
Πρώτα να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε να κάνουμε μια συζήτηση γύρω από την κρητική παράδοση, με την οποία συνδέομαι πολλά χρόνια τώρα. Να καλησπερίσω τους ακροατές που μας ακούνε και να σας πω πως το παραμύθι ήταν εκείνο κυρίως που με όθησε να ασχοληθώ με την παράδοση. Βέβαια, αυτά που ακούγαμε και ξέραμε πριν 50 χρόνια πως υπήρχαν στα χωριά, αυτά τα περισσότερα χάθηκαν ή χάνονται. Οι χωροί, οι μαντινάδες, οι σκοποί, τα ανέκδοτα συνεχίζουν να υπάρχουν και θα υπάρχουν όσο θα υπάρχει Κρήτη. Δεν είναι όμως το ίδιο με τα παραμύθια. Το παραμύθι δεν δημιουργείται πια, όπως λόγω χάρη ένα σκοπός, μια μαντινάδα. Τα παραμύθια τα ξέρουν λίγοι και αυτοί που τα ξέρουν είναι γέροι, και όταν πεθαίνουν αυτοί, πεθαίνουν και τα παραμύθια μαζί τους, τα παραμύθια που ήξεραν. Αυτός είναι ο λόγος κυρίως που με όθησε να ασχοληθώ με την παράδοση, και το κύριο βάρος το έδωσα βέβαια στο παραμύθι. Τα παραμύθια μας είναι όμορφα και δεν πρέπει να χαθούν. Όμως θέλει πολλή προσπάθεια, πολύ κόπο, πολύ τρέξιμο.
Κύριε Χουρδάκη, άκουσα να λέτε τώρα, αφού σας χαιρετήσω και εγώ και σας καλησπερίσω εδώ στην εκπομπή μας, άκουσα να λέτε ότι τα παραμύθια και η συλλογή του παραμυθιού απαιτεί πολύ κόπο και τρέξιμο. Ποιες συγκεκριμένες δυσκολίες αντιμετωπίσατε κατά τη συλλογή των παραμυθιών?
Ο κόσμος δεν ανοίγει εύκολα το στόμα του. Δεν ξέρει ποιος του χτυπά την πόρτα, δεν ξέρει τι θα κάνει το υλικό που του ζητάς. Είναι κουμπωμένη. Αν δεν υπάρχει ένας φίλος, ένας γνωστός που να μεσολαβήσει ή να πάμε μαζί, είναι αδύνατο να μπορέσω να βγάλω παραμύθι.
Δηλαδή θεωρείτε...
Και έχω συναντήσει πολλές, πάρα πολλές δυσκολίες. Δηλαδή άνθρωποι που είχαν ειδοποιηθεί να με περιμένουν και τελικά μου έκλεισαν την πόρτα. Αλλά υπήρξαν και πολλοί που μου είπαν τα παραμύθια τους και μάλιστα με ένα χαριτωμένο τρόπο κάποιος μια φορά μου λέει: «Έλα μωρέ παιδί μου να σου πω τα παραμύθια που κατέχω, γιατί 50 χρόνους εδώ δεν με ρώτησε κανείς συντάχος στο σακούλι μου. Να σου, το πω να, μη, να σου τα πω να μην χαθούν».
Πολύ συγκινητικό αυτό και πολύ ποιητικό. Ήθελε να εκφραστεί ο άνθρωπος και
να
τελικά
σου τα πω να μην το μέσο έκφρασης. Ο άνθρωπος δεν ευρέθηκε, λέει, να τον ρωτήσει τι έχει στο σακούλι μου.
Εσείς θεωρείτε δηλαδή ότι οι άνθρωποι τέλος πάντων είναι κουμπωμένοι, όπως είπατε, γιατί φοβούνται για το τι θα κάνει ο άλλος το υλικό που θα μαζέψει? Αυτό είναι βασικά δηλαδή ο φόβος, ή μήπως είναι κάτι άλλο? Δηλαδή μήπως, παραδείγματος χάρη, οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει να διηγούνται?
Όχι, όχι. Βλέπουν ένα άγνωστο, δεν μιλάνε. Στον ομό Ηρακλείου και στα χωριά που ξέρω τα κοντινά μου, μπήκαμε με ευκολία. Γι' αυτό έκανα τα παραμύθια των Αποστόλων από ένα χωριό που είναι δίπλα, κοντά στο χωριό μου, όπως έχω κάνει μια συλλογή από το χωριό μου, παραμύθια η οποία είναι ανέκδοτα, ναι, η ανέκδοτη αυτή η συλλογή. Στα μακρινά όμως, παραδείγματος χάρη στη Σιτία ή στην Κίσαμο, είναι άγνωστος. Έπρεπε κάποιος να πει ότι τούτος ο άνθρωπος ασχολείται με το παραμύθι, αυτά που μαζεύει θέλει, έχει το μεράκι να τη γίνει αυτή τη δουλειά, θα σωθούνε. Και την αρχή με πραγματικά πάρα πολλές μεγάλες δυσκολίες, αλλά όταν κυκλοφορήσαν ένα δικό βιβλία, έγραφα και το βιογραφικό τους, έβαλα και τη φωτογραφία τους, επίθεντανε πως πραγματικά κάτι σπουδαίο γίνεται, κάτι καλό γίνεται. Και ήταν κάπως καλύτερα μετά. Έμπαινα πιο εύκολα.
Πιο εύκολα στα σπίτια, ανοίγανε δηλαδή οι πόρτες.
Ναι. Αλλά οι παραμυθάδες έχουν λιγοστέψει πολύ, πάρα πολύ.
Να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Μια και είπατε παραμυθάδες, υπήρχαν στην Κρήτη άνθρωποι που είχαν αυτό το χάρισμα να λένε παραμύθια και τους ονομάζανε παραμυθάδες? Ή ο καθένας, ας πούμε, μπορούσε να αφηγηθεί το παραμύθι?
Όχι. Βέβαια, πολλοί, πάρα πολλοί ήξεραν παραμύθια. Μπορώ να σου πω οι μισοί σε ένα χωριό ήξεραν να πούνε παραμύθια. Και αν δεν ήξεραν παραμύθια, ήξεραν μια ιστορία, ήξεραν ένα μύθο, κάτι ήξεραν από τα παλιά. Και είχαν όλη την όρεξη να τα διηγούνται. Πολλές φορές ενταμώναμε σε σπίτι και προσπαθούσα να ταιριάζω 5-6 μαζί, γιατί ξέρεις, την ώρα που μιλεί ο ένας, λέει, πετάτε στο αλλού το μυαλό απάνω κάτι. Και το συμπληρώνει ή το λέει ή λέει το δικό του. Πήγαινα στα χωριά, προσπαθούσα να τους συναντήσω, προσπαθούσα με δικές μου διηγήσεις να τους προκαλέσω μια συζήτηση για να μπορέσω να βγάλω αυτό που ήθελα. Είχε πολύ δυσκολία. Στα χωριά που είναι κοντά στο περιουσί μου, είμαι από το Καστέλι Παιδιάδος δίπλα, με κάποια ευκολία τα έγραψα τα παραμύθια που έγραψα. Αλλά στα μακρινά, στη Σιτία Λογουχάρη και στην Κίσα μου και στο Αμάρι. Στο Αμάρι Λογουχάρη χρησιμοποίησα τον Μητροπολίτη
τον Ειρηναίο.
Λάμπησε Σφατζίνου, που μου έδωσε μια επιστολή και με βοήθησαν πολλοί ιερείς, το αναφέρω και στον προλογό μου. Με βοήθησαν οι ιερείς να φτάσω μέχρι τους Παραμυθάδες.
Και να σε ρωτήσω κάτι, μια και έτσι.
Θέλω να τελειώσω για να απαντήσω στην. Να ολοκληρώσω την απάντησή μου στον κύριο
Ρεβελάκη.
Να πω λοιπόν ότι ήταν άνθρωποι που ήξεραν πολλά, πάρα πολλά, έτσι πραγματικά ήταν παραμυθάδες. Δηλαδή μια γυναίκα στο πλάτανο Αμαρίου μου διηγήθηκε 15 παραμύθια, αλλά ήταν και άνθρωποι, οι περισσότεροι ήξεραν από 1 έως 2. Έκαμα και 10 χωριά συνέχεια στη Σιτία χωρίς να συναντήσω ένα παραμύθι.
Να υποθέσουμε δηλαδή ότι η γνώση αυτή των ανθρώπων γύρω από τα παραμύθια ήταν ένα λειτουργικό στοιχείο της κοινωνίας. Θυμηθούμε ότι ούτε τηλεοράσεις υπήρχαν, ούτε τα μέσα επικοινωνίας, οι άνθρωποι μαζευόντουσαν και υπήρχε ο λόγος, ο ζωντανός λόγος που έπρεπε να τους φέρει σε επαφή. Και αυτό που είπατε στην αρχή, που λέγατε διάφορα για να τους παρακινήσετε, μου θυμίζει αυτό που έκανα όταν έκανα τη διδακτορική μου διατριβή και έπρεπε να παρακινήσω τα παιδιά για να μιλήσουν, να τα γράψω στο κασετόφωνο, να τους πω και εγώ κάποιο ανέκδοτο, τέλος πάντων να αισθανθούν μια οικειότητα. Γιατί πράγματι το σημαντικότερο πρόβλημα με τον παρατηρητή είναι να παρατηρεί χωρίς το αντικείμενο, το παρατηρούμενο να ξέρει ότι παρατηρείται, κάτι δύσκολο. Αλλά να σας ρωτήσω το εξής. Το κάνετε με κάποια συστηματικότητα τις περιοχές ή όποια περιοχή έτυχε να σας υποδεχθεί με ανοιχτές αγκάλες, ας πούμε. Δηλαδή είπατε θα πάρω συστηματικά όλες τις περιοχές της Κρήτης. Υπάρχει κάποιο σύστημα ή απλώς όπου τύχει?
Όχι. Όπου είχα δυνατότητα πρόσβασης.
Μάλιστα.
Όπου μπορούσα να πάω, κάποιος γνωστός φίλος, ακόμα κι αν έκανα μια πρώτη γνωριμία σε κάποια σύναξη, σε ένα γάμο, σε ένα πανηγύρι, κάπου σε μια συντροφιά. Και μου λέει πως είμαι από το τάδε χωριό, του λέω θέλω να έρθω να κάνω αυτή τη δουλειά.
Είχατε κατά νου λοιπόν.
Ήτανε πολύ, βεβαίως.
Ψάρευα
συνεχώς. Και τώρα.
Ωραία.
Λοιπόν, και έλεγα θέλω να έρθω να με βοηθήσει να κάνω αυτή τη δουλειά. Ήτανε μερικοί που αδιαφορούσαν. Λέει δεν είναι στο χωριό μας για να αποφύγουν. Δεν είναι στο χωριό μας τα ίδια πράγματα για να αποφύγουν.
Και ο λόγος...
Γιατί εκ των υστέρων ευρήκα. Πάει να πει πως δεν ήθελε.
Θέλει προσωπικό να μην σας βοηθήσει δηλαδή.
Πολλοί αποφύγανε. Μάλιστα. Αποφεύγανε. Αλλά ήταν σε πολλοί που με πολλή όρεξη, πολλή αγάπη, με συγκίνηση μπορώ να πω, με βοηθήσανε να τα βγάλω αυτά τα παραμύθια. Στις Μάλες Ιεράπετρας πήγαμε ένα δάσκαλο, ο οποίος ήταν συμμαθητής μου στην Ακαδημία. Υπηρέτησε στις Μάλες και γνώριζε πρόσωπα και πράγματα. Πήγαμε 2 φορές. Γράψαμε τα παραμύθια των Μαλών, ένα βιβλίο. Δεν είναι λίγο πράγμα.
Βέβαια.
Γράψαμε ένα βιβλίο. Η Αποστολή Παιδιάδος που έχουμε, έχω κάνει άλλο ένα βιβλίο από ένα χωριό, είναι κοντά στο χωριό μου. Και γνώριζα πάρα πολλούς ανθρώπους. Πήγα όμως πολλές φορές. Τι να σου πω. Το μόνο βιβλίο που βγήκε πολύ εύκολα με 3 επισκέψεις ήταν τα παραμύθια τα Μαριώτικα. Πήγα 3 φορές, είχαμε κανονίσει από ιερείς, από φίλους γνωστούς και πήγα σε 4 χωριά και τελικά ενώ ξεκινήσαμε να κάνουμε τα παραμύθια Λάμπης και Σφατσίων, τελικά κάναμε τα παραμύθια του Δήμου Κουριτών, αμαριώτικα παραμύθια του Δήμου Κουριτών, γιατί έφτασαν 26 παραμύθια από αυτά τα 4 χωριά να ολοκληρώσω το βιβλίο.
Να ρωτήσω κάτι τώρα, ηλικιακά οι αφηγητές εντοπίζονται από πόσων χρονών μέχρι πόσο χρονών, έτσι, κατά μέσο όρο μπορεί να μας πείτε?
Λοιπόν, έχω γράψει παραμύθια από περίπου 50 ετών ηλικία μέχρι 100.
Μέχρι 100 και...
Το 50 τώρα είναι άνθρωποι που είχαν ένα καλό παππού ή μια καλή γιαγιά, έτσι ξέραν ένα σακί παραμύθια και κάτι θυμόντουσαν ακόμα. Οι γριές τώρα, οι γέροι που έγραψα από πολλούς γέρους, δηλαδή από 90 και πάνω έχω γράψει πολλά παραμύθια, αυτοί κάπου δυσκολεύονταν να μου ολοκληρώσουν το παραμύθι και φτάναμε στο τέλος και έβλεπα ότι δεν έβγαινε και μετά μου έλεγε, ξέρεις, εξέχασα να σου πω και αυτό.
Οπότε
εξέχασα να σου πω και αυτό και άντε γύρευε να βρεις που πρέπει να, να πάει.
Έχετε κάνει και κάποια συνθετική εργασία ή απλώς το καταγράφετε πιστά?
Όταν μου συμπλήρωνε, το ξανά έλεγα το παραμύθι και μου λέει ναι, εσύ είναι.
Ωραία. Και γυναίκες ή άντρες οι περισσότεροι παραμυθάδες ή οι αφηγητές?
Γυναίκες.
Γυναίκες. Αυτό συμβαδίζει και με τη γλωσσολογική άποψη ότι οι γυναίκες μιλάνε περισσότερο.
Αυτό που σας έλεγα πιο πριν να καθίσουμε εδώ, ότι στις Μάλες βρήκε μια γυναίκα 100 χρονών, Δέσποινα Καμωτάκη το όνομά της. Μάλιστα. Και μου έγραψαμε 4 κασέτες και παραμύθια και τραγουδάκια και μαντινάδες και άλλες ιστορίες και μύθους. Άμα τελείωσα της λέω, γιαγιά, αυτή είσαι και γκόνια και δυσέγωνα και τρισέγωνα. Τι λέω, αυτά τα παραμύθια τα λες στα γόνια σου και στα δυσέγωνα σου? Λέει, έτσα χαέρι να δούνε, παιδί μου. Έτσα καλό δηλαδή.
Λοιπόν, κύριε Χουρδάκη.
Δεν θέλουν αυτά παραμύθια.
Κύριε Χουρδάκη.
Δεν τα θέλουν. Μόνο τηλεόραση.
Θα πιαστώ από αυτό που είπατε τώρα και από αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι τα παιδιά σήμερα είτε δεν διαβάζουν παραμύθια, είτε δεν ακούνε παραμύθια, είτε γιατί όπως είπατε υπάρχει τηλεόραση, ένα, είτε γιατί οι γονείς τους δεν ξέρουν παραμύθια να τους πούνε ή γιατί δεν έχουν το χρόνο να τους τα πούνε, είναι κουρασμένοι, γυρίζουν, δουλεύουν και οι δυο, ή γιατί ούτε παππούς ούτε γιαγιά υπάρχει στη σύγχρονη οικογένεια. Ο παππούς και η γιαγιά βρίσκονται κάπου μακριά, συνήθως. Εσείς πόσο αρνητικό το θεωρείτε αυτό για ένα παιδί? Αν συγκρίνουμε δηλαδή αυτό που εμείς ζήσαμε, που είχαμε τέλος πάντων κάποιον ή τον παππού μας ή τη γιαγιά μας να μας πει ένα παραμύθι, και το συγκρίνουμε με το σύγχρονο παιδί, τι χάνει το σύγχρονο παιδί μη ακούοντας παραμύθια?
Μάλιστα. Το παραμύθι για το παιδί είναι απαραίτητο. Είναι τροφή της φαντασίας του. Στην ηλικία αυτή το παιδί ζει την περίοδο της φαντασίας, η φαντασία του οριάζει και θέλει τροφή, θέλει τέτοια. Ακόμα και αν πιστεύει ότι αυτό δεν είναι αληθινό, δεν το πειράζει, τον ενδιαφέρει η κίνηση, η δράση, τα επεισόδια, τα και που στο τέλος καταλήγει σε ένα καλό αποτέλεσμα, έχει σε διδακτικό περιεχόμενο αποτέλεσμα το παραμύθι. Και τώρα τα παιδιά δεν ακούνε παραμύθια γιατί ο περίγερος, το περιβάλλον δεν λέει παραμύθια, δεν ακούνε παραμύθια, δεν διαβάζουν παραμύθια στο σπίτι η οικογένεια, δεν υπάρχει γιαγιά ή παππούς να τα βιδεί, γιατί άλλο είναι να τα διαβάζεις και άλλο είναι να τα ακούς από το στόμα του παραμυθά. Οι οποίοι ήταν οι καλοί παραμυθάδες, οι μεγάλοι παραμυθάδες, ήταν και χαρισματικοί στο...
Και αναγνωρισμένοι από την κοινότητα.
Βεβαίως, βεβαίως αναγνωρισμένοι. Λοιπόν, τώρα να μείνουν τα παιδιά έτσι? Όχι. Έχω τη γνώμη πως τα κατευθύνομαι σε στραβό δρόμο τώρα. Γιατί για να γλιτώσουν οι γονείς από τη φασαρία των παιδιών, έχει ένα κουμπιουτεράκι σε παίζει ή ανοίγει ένα πρόγραμμα τηλεόραση το οποίο μπορεί να είναι καλό, μπορεί να μην είναι, και κάνουν και αυτή τη δουλειά τους. Αλλά το παιδί έχει πολλές ζημιές. Η εικόνα ή ο σκηνοθέτης το κατευθύνει το παιδί έτσι που θέλει αυτός. Όταν διαβάζει, λέμε, άμα βλέπουμε εικόνες, έργο ή κινούμενα σχέδια ή δεν ξέρω τι, όταν όμως το διαβάζει το παραμύθι, το κάθε παιδί κατευθύνεται, παίρνει διαφορετικό δρόμο, πλάθει διαφορετικά πράγματα το ένα από το άλλο, και τότε είναι που καλλιεργείται η νόηση.
Πολύ σωστό.
Είναι αλήθεια αυτό, γιατί το βλέπουμε σωστό. Και όταν συζητάμε, Γιάννη, συντάξει μέσα για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακριβώς βρίσκουμε τη διαφορά του ραδιοφώνου. Που το ραδιόφωνο είναι για τους ανθρώπους που θέλουν να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους, να συμπληρώσουν αυτό που λείπει από το νόημα ή την κατανόηση με τα ίδια τους τα φτερά. Ενώ όταν παρεμβάλλονται και οι υπόλοιπες αισθήσεις Δηλαδή να βλέπει το παιδί, τέλος πάντων, κατευθύνεται προς μία κατεύθυνση και ο κάθε ακροατής που του περιορίζει τις ερμηνευτικές του δυνατότητες. Το παραμύθι είναι ανοιχτό προς την ερμηνεία, αλλά ήθελα ακριβώς να ρωτήσω, μήπως όμως ακούνε άλλου είδους παραμύθια τα παιδιά, δηλαδή σήμερα, και να σχολιάσω και το γεγονός ότι ενώ παλιότερα η λέξη παραμύθι και παραμύθας είχε θετικό αντίκτυπο, σήμερα έμεινε για τους λαογράφους και αρνητικό ως λέξη στη γλώσσα μας. Δηλαδή, αυτός παραμύθια, δηλαδή άστονα στην άκρη. Φαντάζομαι δεν ήταν έτσι πάντα.
Το παραμύθι, και κυρίως το λαϊκό παραμύθι, άλλο το έντεχνο. Το λαϊκό παραμύθι μιλεί κατευθείαν στην ψυχή του παιδιού. Τέλος. Σε αυτός που γράφει έντεχνο παραμύθι, σε αυτός που έχει έντεχνο παραμύθι, γράφει, πρέπει να έχει διαβάσει πολύ λαϊκό για να έχει πόδια να το γράψει καλά, για να έχει κότσια να το γράψει καλά. Αν έχω παραδείγματα από γονείς που πήραν βιβλία παραμυθιών, λαϊκών παραμυθιών, τα διαβάσαν στα παιδιά, παιδιά του νηπιαγωγείου ή των πρώτων τάξεων του δημοτικού. Και μου λέγανε μετά, λέει, ξέρεις, συνήθισα το γονάτσι μου και του διαβάζω παραμύθια και κάθε λίγο και λιγάκι έλα να πάμε να διαβάσω παραμύθια. Επομένως, δεν δίδομαι νομίζω ευκαιρία στα παιδιά να διαβάσουν παραμύθια και λαϊκό παραμύθι. Αυτό που μιλεί στην ψυχή μας μέσα, αυτό που μιλεί, γιατί είναι τα κριτικά λαϊκά παραμύθια είναι προσαρμοσμένα και τοπικά και χρονικά, χρησιμοποιούν μάλιστα και ζώα και λέξεις και πράγματα τα οποία υπάρχουν στην Κρήτη και δεν υπάρχουν αλλού. Δηλαδή δεν κατέγραψα κανένα παραμύθι στα 500 που έχω γράψει να λένε μόνο ένα που να αναφέρει τσίκνος, τον τσίκνο. Ένα. Αλλά έχω καταγράψει που γράφουν ζουρίδα. Έχω καταγράψει που γράφουν μουλάρι. Έχω καταγράψει άλλο που λέει έγα, ζουρίδα, άρκαλος. Δηλαδή τοπικά ζώα.
Ναι. Οπότε είναι γνήσια αυθεντικά.
Ναι, αυτά είναι κρατικά.
Οπότε,
και εγώ
Κουρδάκη,
πιστεύω πως
ναι,
τα παραμύθια που υπάρχουν στην Κρήτη τώρα είναι μεν και εισαγωγής. Να ανοίξουμε μια άλλη σελίδα. Είναι και εισαγωγής. Αλλά είναι και κριτικά παραμύθια. Ατόφια κριτικά παραμύθια. Θα σας πω κάτι. Από το 16ο αιώνα και μετά που άρχισε το παραμύθι να αναβιώνει, γιατί πιο παλιά όχι, από τότε και μετά αναβιώνει το λαϊκό παραμύθι. Λοιπόν, εμείς είχαμε εδώ τους Βενετούς και μετά στη συνέχεια είχαμε τους Τούρκους. Λοιπόν, έχουμε πάρει και από τους Βενετούς στοιχεία και από τους Τούρκους στοιχεία και έτσι βλέπουμε εδώ πέρα παραμύθια κριτικά, τα έχω γράψει εγώ. Ο Βενεντίνος, ο Φλωρεντίνος, που έχουν σχέση με πολιτείες της Ιταλίας. Αυτά έχουν έρθει από εκεί. Ο Μπολόνιος, παραμύθι ο Μπολόνιος. Σε τουρκικά, η Τζουζέλ Ντουνιά ή δεν ξέρω κάτι άλλο. Μείνανε τα επίθετα, οι τίτλοι.
Όμορφος κόσμος.
Αλλά έχουμε παραμύθια 100% κριτικά. Δηλαδή το Βοσκάτσι τη Ζουρίδα δεν μπορεί να είναι
εισαγόμενο.
Ύστερα, εκείνα τα μακρόσυρτα ανατολίτικα παραμύθια της Τουρκοκρατίας που πραγματικά το κριτικό παραμύθι άνθησε την περίοδο της Τουρκοκρατίας, είτε επειδή ήταν κλεισμένοι στο σπίτι τους μέσα και οι παρηγοριά τους ήταν να ακούνε κάτι τέτοια πράγματα και να απαλύνουν τον πόνο τους, την πείνα τους και την κακομοιριά τους. Αλλά αυτά ήταν κάπου ερωτικά, ήταν μεγάλα, ήταν κάτι νουβέλες, ξέρω εγώ. Ο κριτικός τα συντόμεψε, τα έκανε πιο λίγα. Και εκείνα τα κριτικά που λέμε μερικά έχουν τσιμαντινάδες. Είναι παράξενο αυτό που ακούγεται παράξενο ότι έχουν μαντινάδες. Έχω γράψει εκεί στο χωριό των Αποστόλων ένα παραμύθι το Ριγόπουλο και η Βασιλιοπούλα. Βλέπεις το Ριγόπουλο, ανατρέχει στην αυτοκρατία. Δεν λέγανε για βασιλιάδες. Λέγανε για αργόπουλα. Λοιπόν, το 2 τρίτα του παραμυθιού είναι πεζός λόγος. Από το 1 τρίτο στο τέλος έχει 63 μαντινάδες.
Πολύ, πάει... πολύ ενδιαφέρον.
Πώς?
Πολύ ενδιαφέρον, λέω. Πολύ
πάει ενδιαφέρον, αυτό ερωτόκριτο. Εκείνης εποχής. Εγώ το λέω οστιακό παραμύθιο. Πώς κάπου έχει την καταγωγή του από εκεί. Λοιπόν, και στις Μάλες, μια γριά μου είπε ένα παραμύθι, ο Μπολόνιος. Το έγραψα λοιπόν. Και άμα μου το τελείωσε, λέει, να σου το πω δα παιδί μου και τραγουδάκι. Το ίδιο καρμπών με 15 σύλλογο.
Μάλιστα.
Το ίδιο παραμύθι. Εγώ δεν έχω διαβάσει, έχω 30 συλλογές λαϊκών παραμυθιών από όλη την Ελλάδα. Δεν έχω δει τέτοιου είδους παραμύθια, μόνο εδώ τα κριτικά. Αυτά τα δύο. Μπορεί να είναι και άλλα.
Συγγνώμη Γιάννη, τελευταία ερώτηση να κάνω και να κλείσουμε. Από όλα αυτά τα παραμύθια, τα 500 που είπατε περίπου, είναι όλα, είναι όλα διαφορετικά παραλλαγές. Δεν έχετε διακρίνει παραλλαγές?
Ναι, έχει παραλλαγές.
Μάλιστα.
Ένα 10% σίγουρα. Και από αυτά που έχω δημοσιεύσει, 200. Στις 9 συλλογές που είναι δημοσιευμένα, 200. Υπολογίζω ένα 10%, δηλαδή 20, μπορεί 25 να είναι παραλλαγές, αλλά παραλλαγή δεν συμπεριλαμβάνω στο βιβλίο αν δεν αλλάζει τουλάχιστον το μισό παραμύθι.
Ωραία, εδώ μπορούμε να
γιατί
κάνουμε...
Γιατί άμα αλλάζει το μισό παραμύθι, έχει ενδιαφέρον και από πλευράς μελέτης, επιστήμης, το πώς ένα παραμύθι λέγεται στη Στία, πώς λέγεται στο Ηράκλειο, στο Ρέθμι, στα Χανιά, γιατί κάπως έτσι είναι.
Ωραία, να κάνουμε και εδώ ένα διάλειμμα, όχι... έτσι. Και να συνεχίσουμε κύριε Χουρδάκη, έτσι, να κουραστήκαν ίσως οι ακροατές μας, να κάνουμε ένα διάλειμμα. Και εσείς το ίδιο.
Εγώ
να
θέλω
συνεχίσουμε.
Πολύ δουλειά για να
κάνουμε το διάλειμμα μας και τα λέμε μετά. Ωραία, ωραία, το διάλειμμα μας.